якою ми взяли з собою.
Вітаю, шановні слухачі, у ефірі Радіо Рація, проект «Білорусь, якою ми взяли з собою». І гэта шостий випуск. З вами Боб Цибульський. Що ж нас чекає сьогодні? А ось що. Як мінімум, інтерв'ю з легендою білоруського клубно-концертного шоу-біза Віталієм Броуком, музичний квіз, шмат актуальної музики, прем'єри і, звісно ж, афіша Боба Цибульського. Поїхали!
Інтерв'ю. Ми знаходимося на уваході у знакомитий клуб «Сцена Хмельна» у Варшаві. І з нами якраз сузаснувальник цього клубу, легенда білоруського музичного бізнесу і клубного бізнесу Віталь Броука. Віталь, привітання. Скажи, калі ласка, які плани, які ближайші концерти, як ти ввогуле оцінюєш ситуацію?
Вітаю. Дякую великі за респекти. Пакуль успрыму гэта як аванс, але упэўнены, што наш клуб стане легендарнай сцэнай, бо ўжо зараз мы даем пляцоўку для багата якіх культурніцкіх праектаў. У бліжэйшы час нас чакаюць выступы гурта Super Bulls, які адбудзецца ў Міжнародны дзень студэнта 17 лістапада. 18 лістапада ўжо на заўтра да нас завітае праект Лейбонік, і гэта будзе шыкоўны лампавы канцэрт. 24 лістапада сапраўды легенда, і не толькі беларуская, але сусветнага металу, гурт Godstower, які калісьці паўстаў у Гомелі, збярэцца на нашай сцэне ў межах свайго панеўрапейскага туру. 24 лістапада, не прапусціце, гэта легендарная падзея ўпершыню за багата-багата гадоў. Акрамя гэтага, у нас фактычна штодня адбываюцца рэпетыцыі музычнага тэатра «Чарадзей», і пад каляды мы чакаем прэм'еру мюзікла, якая ствараецца тут жа у нас, вельмі яркімі людзьмі, прадстаўнікамі самых розных творчых суполак, і гэта будзе шыкоўная падзея, якую мы асобна абвесцім і пра яе паведамім.
Беларусь, якую мы ўзялі з сабой.
Зараз слухаем адну з найлепшых, на мой погляд, эмігранцкіх песень «Лейбонік» – «Эмігрант сонг». Паяхалі!
Скібы-дабы-ду! Народ спачыла дзю схадзіў бы зноў тэатр лялек, але адшарю твой Титанік, скажы, Віталік, на лецішча бацькам привезла бы свайго ты краша, але жывеш ля акіяна, скажы, Наташа, ты шмат мадруеш па свету, скажы, Дзёня, але ўсё міні 375 у телефоне, хацеў бы аксамітнага і караоке ў графах, затое Женя пабываў ужо ў 20 штатах, хоць бы пасля шахты накаціць на стоечку на хлебе, але ў шныкуцісе не тое, скажы, Глебе, скажы, Міша, дачку звазіць бомба хвілёў, мінімальна пакалдырыць для дняброўскіх пірагоў. Мала хто разлічаў на такія во прыгоды, выязжаў на паўгады, а атрымалася на годы. Ну пашырыш гарызонты такой бяды, выязжаў на пару год, а ад'ехаў назаўжды. Ну падвучыш мовы, аб'ехаўшы пангею, выгляньце, пане каханку Андрею, як мякка ільне да беларускага нёба. Шыпраша, плопфакар, асалям, матлоба. Вось твой саундтрек на еўрапейскіх магістралях, Led Zeppelin, эмігрант сонг. Скажы, Віталя, столькі ж бараў, так жа соладка ад дыму, але ж старая Прага не падол. Скажы, Діма, хацела б цяжкай да Дзісны прайсці ляском ад поля, а як табе буш тым балтыйскі, скажы, Воля, хацела бы на канцэртах Мецку расцвітаць акружак, а як табе пан еўрапейскі тур, скажы, Ксюша, Каця, ці прыгожая у Лондоне ляпніна, у Беларусям лайбрэры, у Фрэнсіс Скарына. Цікава разглядаць па суботах і нядзелях вроцлаўскіх гномаў, а Эміля, а Анеля, з кожным заездам у Кракаў да Валеры я ўсё больш забываюся, узор мапідаўскай шпалеры, хоць айран, не кефір, гранола, не каша, усё лепш, чым без суда сядзець, скажы, Паша. І вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта, а мог бы спяваць там, дзе лямпачка не гасне, бадзёры марш беларускага вязня. І вось я тут, як вялікая марш беларускага вязня. Вось я тут, як вялікая панда, спяваю мінорную песню эмігранта, а мог бы спяваць там, дзе ляпачка не гасне, бадзёры марш.
Афіша, 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 Боба Цибульського. Уладзімір Пугач 11 лістопада у Батумі. 12 лістопада ён жа у Тбілісі. 18 лістопада Лейбонік, Варшава. 9 і 10 снежня калядная версія мюзикла «Чародей», Варшава. А зараз прэм'ера ў эфіры радыёрацыя. Арыя «Чародзей супраць цёмных сілаў» з мюзікла «Чародзей», пра які мы так шмат гаворым, і ўжо надышоў час нешта паслухаць. Паехалі!
Калі ў сусвеце можна ўсё купіць за грошы, пачуцці сэнс жыцця, само жыццё і так далей. Калі не з намі ты, дык гэта значыць ты слабей. Навошта думаць пра мараль і мучыцца, навошта? Калі ў сусвеце можна ўсё купіць за грошы, пачуцці сэнс жыцця, само жыццё і так далей. Калі не з намі ты, дык гэта значыць ты слабей. Я не веру, что в сусвете только так Могчила жить, а коли не, так ты слабак. Я веру в инший сенс, житё у добрыню. Гулять не маю сил, пропановаю. Покрылзил ты, да хоть и схлусил, ти не допомог. Но врати тебе покараю, всемогутный бог. Простею все роби и не бери до головы. Коли не с нами ты, так это значит ты слабы. Так, побач тут завсёды есть добро и зло. Але я выберу не землю, а светло. Хоть мой непростый шлях, але твоим пройду. Раз полы места гладел, огонь по ветра и воду. Что думать про мораль и мучиться на вошта? Коли в сусвете можно все купить за гроши. Почути сэнс життя, само життё и так далей. Коли не с нами ты, так это значит ты слабей. Навошта думать про мораль и мучиться навошта. Коли в сусвете можно все купить за гроши. Почути сэнс життя, само життё и так далей. Коли не с нами ты, так это значит ты слабей.
Рубрика «Золотая класіка». Павітаем усіх аўтамабілістаў, асабліва тых, хто зараз за рулём Роллс-Ройсаў, Феррарі і Мазерати. І сёння ў рубрыцы «Золотая класіка» Deep Purple – Highway Star. Паехалі!
Thank you. Музычный квіз!
Усіх вітаю, гэта Артём Чернікаў з Варшавы. Я з задавальненнем слухаю рацыю на сайце вашай радыёстанцыі. І сябрам заўсёды раю таксама. Асабліва падабаецца праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой». І я актыўна гуляю ў музычны квіз у межах гэтага праекта. Увага, зараз будзе першае пытанне другога тура. Песня, якую вы зараз пачуеце ў эфіры ў выглядзе рэмейка на беларускай мове, выйшла на апошнім студыйным альбоме артыста. Як называецца гэты альбом? Адказ скідвайце на нумар +48 728 295 829. У выглядзе смс пакідайце свой кантакт і вы атрымаеце. Наступнае пытанне. Добрай усім гульні. Дзякуй за ўвагу.
Пачынаецца новы дзень, і машыны ідуць далей. І калі сонца над намі ўстае, гэта значыць можна і мне. Наш мурашнік жыве, хоць нехта лавку сабе адарве, а да вяселля зажыве, а памрэ, дык і памрэ. Я не люблю хлусню, але і праўда таксама стамляе, і я прытулак ніяк не знайду. Хоць мне ўсе кажуць, давай, хлопец, шукай, і верагодны працэнт вар'ятаў і варажбітоў на дадзены момант больш 17 разоў. І мы маглі б пачаць барацьбу супраць тых, хто супраць нас, паколькі тыя, хто супраць нас, не дадуць рады без нас. Нашая будучыня туман, і ў душы то пекла, то рай. Нашыя грошы не лезуць в кішэню, ну вось і ранак, вставай. Я не люблю хлусню, але і праўда таксама стамляе, і я прытулак ніяк не знайду. Хоць мне ўсе кажуць, давай, хлопец, шукай, і верагодны процент вар'ятаў і варажбітоў на дадзены момант больш 17 разоў. На дадзены момант больш 17 разоў. На дадзены момант больш 17 разоў.
Гэта быў праект «Беларусь, якую мы ўзялі з сабой» в эфіры «Радыё Рацыя». Ля мікрафона працаваў Буб Цыбульскі. Сустрэнемся праз тыдзень. Бывайце, беражыце сябе ў гэты складаны час.
«Беларусь, якую мы ўзялі з сабой»